Ախա, ինչ պիտի երգենք։ Դուք շարունակ ընդհատում եք ինձ։ Իսկ մենք… Գիտեք, Ռոդիոն Ռոմանիչ, մենք այստեղ կանգ ենք առել, որ երգ ընտրենք, այնպիսի մի բան, որ Կոլյան կարողանա պարել, որովհետև այս բոլորը մենք չենք նախապատրաստել։ Կարող եք պատկերացնել հետևանքը։ Հարկավոր է առաջուց պայմանավորվել, փորձեր անել, իսկ հետո կգնանք Նևսկի, ուր բարձր հասարակության ավելի շատ մարդիկ են լինում, և մեզ իսկույն կնկատեն։ Լոնյան գիտի խուտորոք երգը, բոլորն էլ հենց միայն այդ խուտորոքն են երգում։ Մենք պետք է շատ ավելի ազնվական մի որևէ բան երգենք, հը, Պոլյա։ Ինչ հիշեցիր։ Գոնե դու մորդ օգնեիր։ Ով, հիշողությունս թույլ է, թույլ, թե չէ ես մի որևէ բան կհիշեի։ Իսկապես ո՞չ ենք երգելու «Հուսարը թրին հենվելով» երգը։ Ախ, եկեք երգենք ֆրանսերեն հին գրոշը, ես ո՞ ձեզ սովորեցրել եմ։ Գլխավորն այն է, որ դա ֆրանսերեն է։ Ուրեմն իսկույն կտեսնեմ, որ դուք ազնվական երեխաներ եք, և դա շատ ավելի հուզիչ կլինի։ Կարելի է նույնիսկ երգել, Մայլբուրգը գնում է պատերազմ, չգիտի երբ կվերադառնա, որովհետև դա բոլորովին մանկական երգ է, ու երգվում է բոլոր արիստոկրատական տներում, երբ օրոր են ասում երեխաների։ Մայլբուրգը գնում է պատերազմ, չգիտի երբ կվերադառնա, սկսեց նա երգել, բայց ոչ, ավելի լավ է հին գրոշը։ Դե, Կոլյա, ձեռքերը դիր կողքերիդ, շուտ։ Իսկ դու, Լոնյա, նույնպես պտտվիր հակառակ կողմը, իսկ ես ու Պոլեջկան կերգենք ու ծապ կտանք։ Հին գրոշ, մեր տնտեսության կառուցման համար։ Եվ նա նվաղեց հազից։ Շտկիր շորդ, Պոլեջկա, ուսերիցդ ընկնում է, ասաց նա հազալով, շունչ առնելով։ Հիմա առանձնապես հարկավոր է, որ դուք ձեզ վայելուչ և նրբավարի պահեք, որպեսզի բոլորը տեսնեն, որ դուք ազնվական երեխաներ եք։ Ես ասել էի, որ հարկավոր է լիվչիկը ավելի երկար, այն էլ երկտակ անել։ Դու, Սոնյա, այն ժամանակ խորուրդ էիր տալիս կարճ, հա, կարճ կարել։ Ահա և բանից դուրս եկավ, որ երեխային իսպառ այլանդակեցինք։ Հը, էլի դուք բոլորդ լալիս եք։ Ախր ինչու, հիմարներ։ Դե, Կոլյա, շուտ, 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 սկսիր։ Ախ, սա ինչ անտանելի երեխա է։ Էլի, սոլդատ։ Հը, ինչ ես ուզում։ Հիրավի ամբոխի միջով առաջ եկավ մի քաղաքապահ, բայց միևնույն ժամանակ մոտեցավ համազգեստով ու շինելով մի պարոն, մոտ 50 տարեկան, պատկառելի մի աստիճանավոր, կրծքին շքանշան, վերջինը խիստ հաճելի էր Կատերինա Իվանովնային, և ազդեց քաղաքապահի վրա։ Նա առանց որևէ բան ասելու մի 3 ռուբլիանոց կանաչավուն թղթադրամ տվեց Կատերինա Իվանովնային։ Նրա դեմքը անկեղծ կարեկցություն էր արտահայտում։ Կատերինա Իվանովնան ընդունեց թղթադրամը և քաղաքավարությամբ, նույնիսկ հանդիսավորությամբ գլուխ տվեց նրան։ «Շնորհակալ եմ ձեզնից, հարգելի պարոն», գոռոզաբար ասաց նա։ «Այն պատճառները, որոնք մեզ դրդեցին…» «Վերցրու փողը, Պոլեջկա. Տեսնում ես, հոգան ազնիվ ու մեծահոգի մարդիկ, որոնք իսկույն պատրաստ են օգնել դժբախտության մատնված աղքատ ազնվականուհուն. Հարգելի պարոն, դուք ո տեսնում եք ազնվական որբերին. Կարելի է նույնիսկ ասել հենց արիստոկրատական կապեր ունեցողներին. Իսկ այն գեներալը նստել էր ու անտառակաքավներ էր ուտում. Սկսեց ոտքերը հատակին խփել, որ ես իրեն անհանգստացրի. Ձերդ գերազանցություն, ասում եմ ես. Պաշտպանեցեք որբերին. Դուք ո լավ եք ճանաչում հանգուցյալ Սեմյոն Զախարիչին, ասում եմ նրան. Ու քանի որ նրա մահվան օրը ստորներից ամենաստոր մեկը զրպարտեց նրա աղջկան. Էլի այդ սոլդատը, պաշտպանեցեք», դիմեց նա աստիճանավորին։ «Այդ սոլդատը ինչ գործ ունի ինձ հետ? Մենք արդեն մի ուրիշ սոլդատից, մեզ Չանսկայա փողոցից փախանք այստեղ. Հը, ուզածդ ի՞նչ է հիմար»։ «Այն է, որ արգելված է փողոցներում անկարգություն անել»։ «Անկարգը դու ինքդ ես»։ «Միևնույնն է, թե ես երգեհոնով եմ ման գալիս, քո ի՞նչ գործն է»։ «Երգեհոնի համար պետք է թույլտվություն ունենալ, իսկ դուք ինքնագլուխ եք վարվում, և այդպիսով շփոթեցնում եք ժողովրդին. Որտեղ եք բարեհաճում ապրել»։ «Ինչպես թե թույլտվություն»։ գոչեց Կատերինա Իվանովնան։ Ես այսօր ամուսնուս եմ թաղել։ Այստեղ ի՞նչ թույլտվություն կարող է լինել։
Տիկին, տիկին, հանգստացեք, միջամտեց աստիճանավորը։ Գնանք, ես ձեզ տուն կհասցնեմ։ Այստեղ ամբոխի մեջ այդ վայել չէ։ Դուք անառողջ եք։
Հարգելի պարոն, հարգելի պարոն, դուք ոչինչ չգիտեք, ճղճղաց Կատերինա Իվանովնան։ Մենք պետք է Նևսկի պողոտա գնանք։ Սոնյա, Սոնյա, որտեղ է նա?
Նույնպես լալիս է։
Ախր ինչ է պատահել ձեզ բոլորիդ? Կոլյա, Լյոնյա, ուր եք փախչում?
Հանկարծ վախվխելով ճչաց նա։
Ախ իմ մար երեխաներ, Կոլյա, Լյոնյա, ուր եք վազում?
Այնպես պատահեց, որ Կոլյան ու Լյոնյան, չափազանց վախենալով փողոցի ամբոխից և խելագարված մոր արարքներից, վերջապես տեսնելով քաղաքապահին, որը ուզում էր նրանց բռնել և ինչ-որ տեղ տանել, հանկարծ ասես պայմանավորված լինելով, բռնեցին իրար ձեռքից ու փախան։ Խեղճ Կատերինա Իվանովնան ճչալով ու լալով ընկավ նրանց ետևից։ Այլանդակ ու ողորմելի տեսք ուներ այդ վազող, լացող, շնչասպառ կինը։ Սոնյան ու Պոլեջկան վազեցին նրա ետևից։
«Ետ բեր նրան, Սոնյա, ետ բեր»։ «Օ՜, հիմա հարապերախտ երեխաներ, Պոլյա, բռնիր նրանց, չէ որ ձեզ համար ես»։
Ամբողջ թափով վազելիս նա սայթակեց ու ընկավ։
«Վնասվեց, արյուն է գալիս»։ «Ախ տեր աստված»»,
ճչաց Սոնյան, թեքվելով նրա վրա։ Բոլորը վրա հասան, շրջապատեցին նրան։ Ռասկոլնիկովը և Լեբեզյատնիկովը առաջին մոտ վազողներից էին։ Վրա հասավ նաև աստիճանավորը, հետո էլ քաղաքապահը, որը փնթփնթաց «Այ քեզ բան» ու ձեռքը թափ տվեց, զգալով, որ գլխացավանք է լինելու։
«Հեռացեք, հեռացեք»!
Դիմում էր նա շուրջը խռնվող մարդկանց։
«Մեռնում է»,
գոչեց մեկը։
«Խելագարվել է»,
ասաց մի ուրիշը։
«Տեր աստված, պահպանիր»,
խաչակնքելով ասաց մեկին։
«Աղջկան ու տղային բռնեցին»,  «Հրեն բերում են»,  «Մեծ աղջիկն է բռնել»։ «Այ քեզ գժեր»։
Երբ լավ զննեցին Կատերինա Իվանովնային, տեսան, որ նա ամենևին էլ քարի չի զարկվել ու վիրավորվել, ինչպես կարծում էր Սոնյան, այլ սալահատակին թափված արյունը նրա կրծքից կոկորդից է հոսել։
«Ես այդ բանը գիտեմ, տեսել եմ»,
ասաց աստիճանավորը Ռասկոլնիկովին ու Լեբեզյատնիկովին։
«Դա թոքախտ է»։
«Այդպես ժայթքում է արյունը և խեղտում հիվանդին»։
«Դեռ վերջերս ես տեսա, թե ինչպես իմ ազգականուհու կոկորդից հանկարծակի 1.5 բաժակ արյուն հոսեց»։ «Սակայն ինչ պիտի անել»։ «Հիմա կմեռնի»։
«Նրան ինձ մոտ, ինձ մոտ բերեք»,
աղերսում էր Սոնյան։
«Ես մոտիկ եմ ապրում, հրեն այն տանը, այնտեղից երկրորդ տանը»։ «Շուտ, շուտ բերեք ինձ մոտ»,
դիմում էր նա բոլորին։
«Բժիշկ կանչեցեք»։ «Ախ տեր աստված»։
Աստիճանավորի ջանքերով այդ գործը կարգավորվեց։ Նույնիսկ քաղաքապահն էր օգնում Կատերինա Իվանովնային տանելու։ Համարյա մեռած վիճակում նրան տարան Սոնյայի սենյակը ու պարկեցրին անկողնին։ Արյունահոսությունը դեռ շարունակվում էր, բայց նա կարծես թե սկսում էր ուշքի գալ։ Բացի Սոնյայից, իսկույն սենյակ մտան Ռասկոլնիկովը ու Լեբեզյատնիկովը, աստիճանավորն ու քաղաքապահը, որը մինչ այդ քշել հեռացրել էր ամբոխին, թեև մի քանիսը նրանց ուղեկցեցին մինչև սենյակի դուռը։ Պոլեջկան ձեռքերից բռնած ներս բերեց Կոլյային ու Լյոնյային, որոնք դողում ու լալիս էին։ Ներս եկան նաև Կապերնաումովները, ինքը Կապերնաումովը, կաղ և մի աչքը կույր, տարօրինակ տեսքով մի մարդ, կոշտ ու բիզ-բիզ մազերով ու այդ ամորուքով, նրա կինը, ինչ որ առմիշտ վախեցած տեսքով, ու նրանց մի քանի երեխաները, մշտական զարմանքից ընդարմացած դեմքերով ու բաց բերաններով։ Բոլորի մեջ հանկարծ հայտնվեց նաև Սվիդրիգայլովը։ Ռասկոլնիկովը զարմացած նայեց նրան, չհասկանալով, թե նա որտեղից զբուսավ։ Ամբոխի մեջ նրան չէր տեսել։ Խոսեցին բժշկի ու քահանայի մասին։ Աստիճանավորը թեպետ և շշնջաց Ռասկոլնիկովի ականջին, որ բժիշկը հիմա կարծես թե ավելորդ է, բայց կարգադրեց կանչել. Գնաց ինքը կապել Նաումովը. Մինչ այս, մինչ այն, Կատերինա Իվանովնան շունչ էր առնում. Արյունահոսությունը արժամ դադարեց. Նա հիվանդագին, բայց սևեռուն և խորաթափանց հայացքով նայում էր դալկադեմ ու դողդոջ Սոնյային, որը նրա ճակատից թաշկինակով սրբում էր քրտնքի կաթիլները. Վերջապես Կատերինա Իվանովնան խնդրեց քիչ բարձրացնել իրեն. Նրան նստեցրին անկողնին, բռնելով երկու կողմից.
«Երեխաները ո՞ւր են»,
հարցրեց նա թույլ ձայնով։
«Դու նրանց բերիր, Պոլյա»։ «Օ՜, հիմարներ, ինչու փախակ»։
Նրա չորացած շրթունքները դեռ արյունոտ էին։ Նա այս ու այն կողմ նայեց։
«Այ թե դու ինչպես ես ապրում, Սոնյա, քեզ մոտ ես ոչ մի անգամ չէի եղել, հիմա եղա»։
Նա տանջալից նայեց Սոնյային։
«Մենք քեզ ալու մաշ արեցինք, Սոնյա»։ «Պոլյա, Լյոնյա, Կոլյա, եկեք այստեղ»։ «Ահա և սրանք բոլորը, Սոնյա, վերցրու սրանց, իմ ձեռքից»։ «Բավական է, ես տանջվեմ»։ «Ամեն ինչ վերջացավ»։
«Պարկեցրեք ինձ»։
«Թողեք գոնե հանգիստ մեռնեմ»։
Նրա գլուխը դարձյալ իջեցրին բարձին։
«Ինչ, քահանա»։
«Հարկավոր չէ»։
«Դուք որտեղից մի ավելորդ ռուբլի ունենաք»։
«Ես մեղքեր չունեմ»։ «Աստված առանց այդ էլ պետք է ների»։ «Ինքը գիտի, թե ես ինչպես էի տանջվում»։
«Իսկ եթե չների»։ «Հարկավոր էլ չէ»։
Նա ավելի ու ավելի էր բռնվում ուժեղ զարանցանքով։ Երբեմն ցնցվում էր, նայում շուրջը, մի րոպե ճանաչում էր բոլորին, բայց իսկույն գիտակցությունը փոխարինվում էր զառանցանքով։ Նա խռպոտ ու դժվար էր շնչում, կոկորդում կարծես ինչ-որ բան էր խլխլթում։
«Ես նրան ասում եմ, ձերդ գերազանցություն»։
Թոթովում էր նա, յուրաքանչյուր բառից հետո շունչ առնելով։
«Այդ Ամալիա Լյուդվիգովնան»։ «Ախ, Լոնյա, Կոլյա»։ «Ձերքերը դրեք կողքերիդ»։ «Շուտ, շուտ»։ «Պարեցեք»։ «Դոփիր տոտիկներովդ»։ «Սիրունիկ երեխա եղիր»։ «Դու ունես ալմասներ և մարգարիտ»։ «Հետո ոնց է»։ «Այ, երգեինք»։ «Դու ունես չքնաղակ եղաչքեր»։ «Աղջիկ, էլ ինչ ես ուզում»։ «Հա, էլի»։ «Ոնց չէ»։ «Գլխից բան է հանում ապուշը»։ «Ախա, էլի մի ռոմանս»։ «Միջորեի տապին, Դաղստանի հովտում»։ «Ախ, որքան էի սիրում»։
«Ես պաշտելու չափ սիրում էի այս ռոմանսը, Պոլեչկա»։
«Գիտես, հայրդ, դեռ փեսացու էր, երբ այդ երգում էր»։ «Էյ, օրեր»։ «Այ, մենք երգեցինք»։ «Հա, ինչպես է, ինչպես է»։ «Ես մոռացել եմ»։ «Դե հիշեցրեք, ինչպես է»։
Նա չափազանց ուզված էր և ճեկնում էր բարձրանալ տեղից։ Վերջապես սարսափելի, խռպոտ, կերկերող ձայնով, ճղճղալով ու յուրաքանչյուր բառի վրա շնչասպառ լինելով, ինչ-որ սաստկացած բախը դեմքին նա սկսեց։
«Միջորեի տապին, Դաղստանի հովտում, գնդակը կրծքումս»։ «Ձերդ գերազանցություն»։
Հանկարծ ճչաց նա սրտաճմլիկ ձայնով ու արտասվելով։
«Պաշտպանեցեք որբերին»։ Ճաշակելով հանգուցյալ Սեմյոն Զախարիչի աղուհացը, կարելի է նույնիսկ ասել արիստոկրատական աղուհացը»։ «Պահ»։
Ցնցվեց նա, հանկարծ թափվելով և սարսափահար նայելով բոլորին, բայց իսկույն ճանաչեց Սոնյային։
«Սոնյա, Սոնյա»։
Ասաց նա հեզ ու փաղաքուշ, կարծես զարմանալով, որ նրան տեսնում էր իր առջև։
«Սոնյա, սիրելիս, դու էլ ես այստեղ»։
Նրան դարձյալ մի քիչ բարձրացրի։
«Բավական է, ժամը հասավ»։ «Մնաս բարով, դժբախտ աղջիկ»։ Իաբույին հալից գցեցինք։ Ուժասպար եղավ։
Հուսաբեկ ու զայրագին գոչեց նա ու գլուխը գցեց բարձին։ Նա կրկին անզգայացավ, բայց այդ վերջին անզգայացումը երկար չտևեց։ Նրա դեղնադալուկ գոսացած դեմքը ետ ընկավ։ Բերանը բացվեց։ Ոտքերը ջղաձգաբար ձգվեցին։ Նա խոր շունչ առավ ու մեռավ։ Սոնյան ընկավ նրա դիակին, գրկեց նրան ու այդպես էլ անշարժացավ, գլուխը հպելով հանգուցյալի չորացած կրծքին։ Պոլեջկան ընկավ մոր ոտքերին, սկսեց համբուրել դրանք և հոնկուր լաց լինել։ Գոլյան ու Լոնյան դեռ չհասկանալով պատահածը, բայց ինչ-որ շատ սարսափելի բան նախազգալով, գրկվեցին ու նայելով իրար հանկարծ միասին, միանգամից բացեցին բերանները ու սկսեցին ճչալ և լաց լինել։ Երկուսն էլ դեռ նույն տարազով էին, մեկի գլխին չալմա, մյուսի գլխին թասակ, ջայլամի փետուրով։ Ինչ կերպ էր եղել, որ այն գովասանաթերթը ընկել էր անկողնի վրա, Կատերինա Իվանովնայի կողքի։ Գովասանաթերթը հենց այդտեղ էր, բարձի մոտ։ Ռասկոլնիկովը տեսավ այն։ Նա անցավ դեպի պատուհանը։ Լեբեզյատնիկովը մոտեցավ նրան։
«Մեռավ»,
ասաց Լեբեզյատնիկովը։
«Ռոդիոն Ռոմանիչ, ուզում եմ ձեզ երկու կարևոր խոսք ասել»,
մոտենալով ասաց Վիդրիգայլովը։ Լեբեզյատնիկովը նրան անմիջապես տեղ զիջեց և քաղաքավարությամբ մի կողմ քաշվեց։ Սվիդրիգայլովը զարմացած Ռասկոլնիկովին տարավ ավելի հեռու, մինչև անկյունը։
«Ամբողջ գլխացավանքը, այսինքն թաղումը և այլ բաները, ես վերցնում եմ ինձ վրա. գիտեք միայն, թե փող լինի, իսկ ես ձեզ ասել եմ, որ ավելորդ փող ունեմ. այդ երկու ճուտիկներին և այդ պոլեջկային ես կտեղավորեմ որևէ որ փախնամ լավ հիմնարկներում, և մինչև նրանց չափահասությունը յուրաքանչյուրին կհատկացնեմ 1500 ռուբլի կապիտալ, որպեսզի Սոֆիա Սեմյոնովնան բոլորովին հանգիստ լինի. նրան էլ կազատեմ իր այժմյան վիճակից, որովհետև լավ աղջիկ է, այնպես չէ»։ «Դե ուրեմն այդպես էլ հաղորդեցեք Ավդոտյա Ռոմանովնային, որ նրա 10,000-ը ես հենց այդ նպատակով էլ կօգտագործեմ»։
«Իսկ ինչ նպատակներով եք այդպիսի առատաձեռնության բարեգործություն անում»,  հարցրեց Ռասկոլնիկովը։
«Կասկածոտ մարդ եք էլի»,
ծիծաղեց Վիդրիգայլովը։
«Ես ու ասացի, որ իմ այդ փողերը ավելորդ են. ես այդ մարդասիրաբար եմ անում»։
«Միթե դա հնարավոր չեք համարում»։
«Չէ, որ նա ոչիլ չէր»։
Սվիդրիգայլովը մատնացույց արեց անկյունը, ուր գտնվում էր հանգուցյալը։
«Նման չէր մի որևէ վաշխառու պառավի»։ «Համաձայնեցեք, որ այդպես է»։
«Արդյոք իսկապես Լուժինը պետք է ապրի ու նողկալիություններ անի»։
«Թե Կատերինա Իվանովնան պետք է մեռնի»։
«Ու եթե ես չոգնեմ, հոպոլեջկան էլ, զորորինակ, նույն ուղությամբ, հենց Սոնյայի ճամփով կգնա»։
Սվիդրիգայլովը այդ ասաց ինչ-որ նենգամտությամբ, հրճվալից խարդախություն արտահայտող տեսքով։ Աչքերը Ռասկոլնիկովին հառած։ Ռասկոլնիկովը գունատվեց ու սարսռեց, լսելով Սոնյային հենց իր ասած խոսքերը։ Նա արագ ետ քաշվեց և ապշած նայեց Վիդրիգայլովին։
«Դուք այդ որտեղից եք լսել»,
հազիվ շունչ առնելով շշնջաց նա։
«Ես ու ապրում եմ այստեղ, այս պատի ետևում, Մադամ Ռեսլիխի բնակարանում. այստեղ Կապերնաումովն է, իսկ այնտեղ Մադամ Ռեսլիխը, իմ հին ու հավատարիմ բարեկամուհին»։ «Հարևան եմ»։
«Դուք»։
«Ես»։
Ծիծաղից երերալով շարունակեց Վիդրիգայլովը։
«Ու կարող եմ ձեզ ազնվաբար հավատացնել, հաճելի Ռոդիոն Ռոմանիչ, որ դուք չափազանց հետաքրքրել եք ինձ
ես ու ասել էի, որ մենք կհանդիպենք։ Նախագուշակել էի այդ։ Եվ ահա, հանդիպեցինք։ Ու կտեսնեք, թե ես որքան լավ մարդ եմ։ Կտեսնեք, որ դեռ կարելի է ապրել ինձ հետ։